Alzheimerraren aro berriko itaunak, botiken finantzaketa eta diagnostiko goiztiarra. Arantxa Iraola. Alzheimerraren diagnostikoa zirrikiturik gabeko kondena da oraindik gizartean hedatuen dagoen iruditerian. Urteotan ugaritu egin dira, ordea, eritasunari aurre egiteko bide berrien inguruko albisteak eta horien ondorioz sortutako galdera berriak. Esaterako, baimenduta daude gaur egun gaitzaren evoluzioa moteltzea lortzen duten bi farmako, donanemab eta lekanemab eta merkatuan daude, baina arras garestiak dira. Eta osasun sistema publiko gehienek erabaki dute ez preskribatzea. Berriki jakinda, adibidez, Espainiako Osasun Ministerioak botika konpainiekin negoziatzen jardun duela, baina ez dute akordiorik lortu. Frantziako osasun sistema publikoak ere ez die aterik ireki. Ondorioz, farmako horiek egun ezin dira Euskal Herriko osasun sistema publikoetan preskribatu eta soilik osasun sistema pribatuaren bidez eskura daitezke. Dozenaka 1000 euro ordaindu behar dira horretarako. Alemaniako prezioa adibiderako. Urte eta erdiko tratamenduarengatik eta jarraipen klinikoarengatik 45.000 euro inguru. Aditu asko esaten ari dira gaitzaren inguruko beste erronka handia dela diagnostiko goiztiarra. Gaixotasunaren kontra egiteko botika eskuragarririk ezean, ordea, ez da erraza izango horrere aurrerabide sendoak egitea, modu horretan aski zaila baita aterabiderik gabeko kondenaren irudia uxatzea. Baina eritasunari begiratzeko beste modu bat edatzen ari da. Miren Altuna neurologoa da, aditua Alzheimerrean eta tankeratuko gaitzetan. Donostiako Zita Alzheimer Fundazioko ikertzailea da. Londresen gaitzoi buruzko nazioarteko bilkura egin da hilonetan eta han ikusi eta ikasitakoekin itxaropentsu etorri da. Nahiko albiste onak dira. Arekin hitz eginda, gaitzaren inguruko zama arindu egiten da, ez da hain astuna. Alzheimerraren evoluzioa moteltzen duten botikak osasun sistema publikoen bidez ez finantzatzeko erabakia herrialde gehienek hartu badute ere, esplikatu du aintzat hartzeko moduko bestelako autuak badirela. Alemanian eta Austrian, adibidez, erabilgarri daude osasun sistema publikoetan. Behin-behineko era batean baimendu dituzte herrialde horietan eta botika horiek hartzeko hautagai idealtzat hartzen diren pazienteei soilik jartzen dizkiete. Gero, gainera, auditoretza bat egingo dute ikusteko bizitza errealean zer mesede kliniko dakarten eta azterketa horien emaitzen arabera erabakiko dute finantzaketa publikoarekin nola jarraitu. Autu horren ondorioz, herrialde horietan botika jartzen hasi dira oso espezializatuak diren zentroetan bakarrik. Oso herrialde gutxik txertatu dituzte botika horiek preskripzio sistema publikoan osorik. Japonian bai, han osasun sistema publikoaren barruan daude sartuta. Arabiar Emirerri Batuetan berriz, han sortuak direnentzat baino ez dira. Botika horiek nola hartzen diren ere kontuan hartu behar da osasun sistema publikoetan horiek sartzeko dauden zailtasunak ulertzeko. Izan ere, ez dira errezeta hartu eta botikan eskura daitezkeen pilulak. Eguneko ospitaleratzean jarri behar dira egun farmako horiek, zainetik jarri behar direnez, ordu bete edo ordu eta erdi behar izaten dituzte pazienteek joaten diren bakoitzean eta urte eta erdiko tratamenduak izaten dira. Horrek azpiegitura jakin bat eskatzen du. Hor ere aldaketak hel daitezke aurki, ordea AEB Ameriketako Estatu Batuetan hilonetan bertan baimendu baitute lekanemab larrua azalpean jartzen hastea. Etxean bertan jarria alizateko modua emango du horrek. Esperantza faltsuak. Botika garestiak direla aitortu du Altunak eta aintzat hartu behar dela horrek eskatzen duen esfortzua. Baina auzi etiko arazotsuak sorraraziko ditu egungo egoerak. Horiek horrela uste du botiken sarrera kontrolatu eta mugatu bat egin beharko litzatekeela. Izan ere, ataka zailetan ikusiko dira aurki medikuak. Gertatuko da. esaterako paziente jakin bat botika hartzeko perfektua izatea eta ari eskaini ahalez izatea eta alderantziz, igual beste paziente bati hain ideala izan gabe. Sistema pribatura joan eta eskaini egingo diote ahalmen ekonomikoa duelako. Esperantza faltsuak ere piz ditzake egungo egoerak. Kontu zibili behar dugu itxaropen ez errealekin. Azken batean, gutako edonor, familian norbait gaixo daukagunean askotan pres gaude gauza asko egiteko. Miren Altuna neurologoa artxiboko irudi batean. Gorka Rubio barra foku. Botika hartzeko gaixo idealei buruz ari da Altuna. Izan ere, gaitza atzeratzen duten botikek eragina dute gaitzaren lehen faseetan. Lausoa izaten zen lehen aro hori, antzematen zaila. Agerikoagoa da orain. Gaur egun, askotan gaixoak berak egiten du kontsulta ez familiak. Horrek zer dakar? Aurrez antzematen ez kenuen narriadura kognitiboaren etapa ikusten dugu. Etapa oso aldakorra da, baliteke 2 eta 7 urte artean irautea. Lehen, etapa hori ez kenuen ikusten. Oraindik ere, autonomia izaten dute pazienteek fase horretan eta justu hori luzatzea da orain helburu behinena. Fase goiztiar hori, zeinean pazienteak memoria arazoa duen hitz egiteko arazoa eta orientazio arazoa ere bai, baina gai den egunerokoa autonomia maila handi batez egiteko etapa hori luzatu egiten dute botikek. Eta atzeratu egiten dute beste pertsona batzuen mendekoa izatea, baina beti ere oso goiz diagnostikatutako pazienteetan, beste gaitzik ez dutenengan eta bestelako arriskuak ere, genetikoak eta kontuan hartuta. Ohartarazi du Altunak. Orain arteko ikerketen arabera, 6 hilabete inguru atzeratzen dute endekapena. Horiek horrela, gero eta finago jardute aldera diagnostikoan hobera egitea da Altunaren gisa beste profesional askoren helburuetako bat. Tratamenduetatik aparte, orlan handi bat dago, hau da, nola egin dezakegun diagnostiko zehaz bat etapa horiek goiz antzemateko eta botikak emateko hautagairik egokienak aukeratzeko. Horrek ere, erronka handi bat dakarkio osasun sistemari berari. Tresna berriak behar dira. Orain arte familia medikuek eta dituzten testak adibidez eskas geratzen dira. Diagnostikorako probak ere garestiak eta konplexuak izan dira orain arte eta paziente oso hautatuei egin zaizkie beti. Baina hor ere aurrerabide nabarmenak egin dira odoleko biomarkatzaileen bidez ere diagnostikoak egin daitezkeelako orain era errazagoan. Baimenduta daude. Baina Osakidetza eta Osasunbidea adibidez ez dira hasi oraindik halakoak erabiltzen. Ekiteko garaia dela uste du Altunak. Ikaragarrizko iraultza izan da diagnostiko goiztiarrerako tresnetan eta orain egunerokoan eskura izatea falta da.